Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama amerudi Jakarta, mji wa Indonesia anaouita nyumbani alipokuwa kwa muda wakati wa utoto wake, akitoa hotuba katika bunge la 4 la wana diaspora wa Indonesia. Ametoa wito kwa vijana kupigania demokrasia. Hotuba yake inaonekana itabadilisha Jakarta iliyokuwa imetingishwa mwaka jana kufuatia uchaguzi wa magavana kwenye mji. Lengo la mkutano huo ilikuwa ni kuunganisha watu wenye asili ya Indonesia kutoka kote duniani. Kuna wana diaspora wa Indonesia kutoka nchi 55 kwa mujibu wa watu walioandaa mkutano huo. Obama alipongeza aina tofauti za watu wa dini mbalimbali aliyowaona huko wakati akiwa kwenye mapumziko Indonesia, ambako alitembelea mahekalu ya Wahindu na Wabudha ambayo yalikuwa yanalindwa na kuheshimiwa katika nchi hiyo yenye Waislamu wengi. Mkurugenzi mkuu mpya wa shirika la afya duniani Dr. Tedros Adhanom ameanza kazi kwa awamu ya miaka mitano leo Jumamosi. Waziri wa zamani wa afya na mambo ya nje wa Ethiopia ni Mwafrika wa kwanza kuchaguliwa kuongoza jumuiya hiyo. Tedros anayetumia jina lake la kwanza alishinda kiti hicho baada ya kupata wingi wa kura kuwashinda wagombea wa Uingereza na Pakistan mwezi Mei katika uchaguzi wa kwanza wa WHO ulioamuliwa na wajumbe wanachama. Anakabiliwa na changamoto huku kukiwa na upungufu wa fedha takriban bilioni 2.2 zinazotarajiwa kuboresha huduma za afya kote duniani. Baada ya kuchaguliwa alisema moja ya vipaumbele vyake itakuwa ni kuimarisha shirika hilo la afya. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Baadaye kidogo basi katika matangazo haya tutakuletea kipindi cha viji mambo na maswali na majibu. Viongozi wa dunia na wa sasa walikusanyika katika mji wa Strasbourg leo Jumamosi kutoa heshima kwa chancellor wa Ujerumani Helmut Kohl aliyepongezwa kwa kuunganisha mashariki na magharibi mwa Ujerumani. Kohl alifariki Juni 16 akiwa na umri wa miaka 87. Ni kiongozi wa kwanza katika taifa hilo kuheshimiwa huku kukiwa na sherehe za bunge la Uingereza huko Strasbourg. Viongozi kadhaa kutoka duniani ikiwemo chancellor wa Ujerumani Angela Merkel, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, waziri mkuu wa Uingereza Theresa May na rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton walikuwepo kutoa pole na heshima kwa familia. Clinton wakati wa hotuba yake alizungumzia kuhusu viongozi wengine waliokusanyika katika mazishi na kuwaomba kutafakari kwa nini walikwenda hapo. Clinton alisema anampenda Cole na karne ya 21 huko Ulaya ilianzia mikononi mwake. Mwanaume mmoja ameshitakiwa kwa kosa la kumteka mwanafunzi wa China aliyekuwa anasoma katika chuo kikuu cha Illinois. Brandit Christensen alishitakiwa Ijumaa kwa utekaji wa mwanafunzi mwenye umri wa miaka 26 Yingin Zhang. Maafisa wa usalama wanaamini kwamba Zhang amekufa. Mtumiwa atafikishwa mahakamani Jumatatu. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa, nitarejea baadaye kidogo kukuletea muktasari wa habari. Lakini baada ya sekunde chache utasikiliza kipindi cha maswali na majibu na baadaye utapata kusikia viji mambo.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenzi wasikilizaji, karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya taarifa habari, basi wakati umefika mimi Abdushakur Abud nikishikana na Sunday Shomari kukaribisheni katika maswali na majibu. Basi hapa bila kupoteza wakati, Sunday, nani anayetufungulia uwanja? Barua zinapromoka kwa wingi hasa kupitia mtandao wetu wa Facebook. Sasa nani anatufungulia uwanja?
Anatufungulia uwanja hii leo ni msikilizaji wetu Kisunzu N. Peterson ukiwa Kigoma, Tanzania. Anauliza, je, nini chanzo au sababu za tezi dume? Haya Abdushakur, tatizo hili linawakumba wanaume hasa baada ya umri wa miaka 45 kwenda juu.
Naam, hakika ni swala zuri kabisa, ni kweli kabisa. Tezi dume au prostate ni kiungo kidogo kinachopatikana katika sehemu ya siri ya mwanamume pekee, na umuhimu ni kutambua mapema ikiwa kina uvimbe au kina dalili ya kugeuka kuwa saratani, na hivyo kuwa ugonjwa wa pili wa hatari wa saratani upande wa wanaume hapa Marekani baada ya saratani ya mapafu, kulingana na utafiti mbalimbali uliofanywa. Sasa kuweza kufahamu zaidi juu ya tatizo hilo ambalo Afrika bado inasemekana watu hawalizungumzii, nimezungumza na Dr. Samuel Maina Kayanyi, daktari bingwa masuala ya mkojo huko Nairobi, Kenya, na kumuliza kwanza kueleza tenzi dume ni kitu gani.
Prostate ni kiungo pekee wanaume tu wanapata na kinahusika na uzazi, na hiyo kiungo iko chini ya kibovu cha mkojo, na hiyo pipe ya mkojo inapita katikati yake. Halafu unaona ile uma wake, hiyo ndio inashuka ile pipe nyingine, sasa mkojo inatoka. Hizo kiungo kina kiko na ile pipe za kutoa maji ya uzazi ya mwanaume, ile pumbu kutoka huko inaingia ndani. Na hizo kiungo ni wakati mtoto wa kiume anazaliwa, hata hakionekani, lakini kinaanza kuonekana mtoto akishafika miaka ile 13-14, ile inaitwa puberty. Sababu kukua kubwa kwake unahusika na ile nguvu inatokana na ile pumbu, ile testosterone. Wakati kijana anapata ile miaka ya kuonekana ni mwanaume, hiyo inaanza kuwa kubwa. Baada ya miezi 3 inaonekana imekuwa kubwa kabisa, kama inapata kama gramata 10 hivi. Na hiyo kazi yake ni gani? Kazi ya prostate ni kutoa ile maji inaingia kwa kina mama wakati wa uzazi.
Yani manii ya wanaume.
Hiyo maji inatoka sehemu tatu. Ni kama askari anaenda vita. Iko battalion tatu. Ya kwanza tuseme ni kama ni genius battalion. Hii maji ya prostate ndio inatangulia. Sababu hiyo ndio inatuliza ile ukali iko ndani ya binti ama mama mwenyewe, sababu yeye anajikinga kutoka na infections. Kwa hivyo hiyo maji ya hiyo prostate inaingia huko kuzima hiyo ukali, hiyo acidity kutoka kwa kina mama. Ile ya pili sasa inatoka ni ile maji kutoka kwa pumbu, ile sperm yenyewe, mbegu yenyewe. Alafu ya tatu ni ile inatoka kwa ile inaitwa seminal vesicles, ziko huko nyuma. Hiyo inakuja kama chakula, hiyo nazo kama ni support battalion, inakuja iko na glucose mingi. Sasa hiyo sperm sasa zinapata chakula ya kula zikienda kwa hiyo safari. Sasa,
kwa hivyo nasema kwamba manii inatoka katika maeneo matatu. Sasa nini inayosababisha prostate au tezi dume kuwa kubwa wakati mtu anakuwa mtu mzima?
Hiyo ni uzee. Hii ni vile mtu anazeeka ndio inaonekana inakuwa kubwa. Wengine sio watu, kila mtu anapata. Ni sehemu ya 20% wanapata hiyo prostate. Wale wengine hawapati. Na iko wengine ikifika miaka kama 40 haiendelei kuongezeka kukua kubwa, lakini wengine inaendelea kuwa kubwa. Lakini hakuna mtu ameshagundua ni kwa nini inakuwa kubwa na itugeweza kufanya nini. Lakini kulingana na hivi historia, mapema wakati wa vijana kutoa walichukuliwa kama watumwa, wale walikatwa hizo pumbu, hawakuwa na hiyo prostate. Sasa mkitaka mtu azimwa naume asipate hizo prostate alafu tutoe test na hata pata, lakini unajua hiyo haiwezekani, sababu tutazaa namna gani? Hii ni kiungo hasa cha uzazi na kinasaidia sana. Kwa hivyo hatujui ni kwa nini, lakini inaenea inakuwa kubwa. Iko wengine wanapata kansa, lakini wale wanaopata prostate kubwa ni kama 20%.
Na kwa hivyo wale wanaopata kubwa inakuwa ni tatizo la kukojoa zaidi na wataabisha.
Ndio sababu nilisema hiyo pipe ya kukojoa inapita kati ya prostate. Sasa ikipanuka ikiwa kubwa, unajua inapanuka na nje na ndani, na hiyo pipe ikiwa ndani inafinywa ina kama mtu amefunga kamba ya kwa chingo, na inaweza kuwa hata kubwa mpaka unaona zingine ni hakuna average, sababu sisi ni kama miti ile kwa msitu. Iko unaweza ona prostate ya 30 grams inafunga mkojo. Unaona mwingine yako na prostate ya 60 grams ama 80 grams haifungi mkojo. Hatujagundua ni kwa nini inakuwa kwa wengine na wengine hawapati.
Na kuna hali hiyo kwamba prostate ambayo haina tatizo kulolote ni kwamba inakuwa kubwa, lakini wanaume wengi vile vile inasemekana ugonjwa wa cancer wanapata kupitana na prostate. Hiyo inatokana na nini upande mwingine?
Prostate cancer, utafiti ule umeshafanyika unaonekana iko mambo mingi na inaleta prostate cancer. Kwanza ni urithi wa ni genetic, ile maumbile yako na kuvile umezaliwa. Kama mama yangu amepata cancer ya breast ya matiti, naweza pata karibu mara 50% chance ya kupata prostate cancer. Kama baba yangu alipata prostate cancer, mimi niko na chance ya kupata prostate cancer mara ini about 4 times the other people. Hiyo ni moja. Pili, inaonekana iko na ulikuwa na uzito. Wale wako obese kidogo wanaonekana wako na wanaonekana wanaweza pata cancer haraka. Zile zingine sasa hatujaona vizuri, hatujahakikisha ni lifestyle. Inaonekana wale watu kama wale ile chakula wanakula ni ile iko mafuta mengi, na iko research imefanywa iko kwa journals. Wameona kama iko watu wale wengine, watu wa Afrika hata wale wamezaliwa Amerika, wako na gene inaitwa P53 gene. Inaonekana kama ndio inaleta cancer kuingia. Hakuna watu kwamba sehemu yoyote kwa watu kwa katika dunia hawapati prostate cancer. Lakini ile research imefanywa inaonyesha hata iko watu wale hawana mingi kuliko wengine. Kama Waisha, Wahindi, wa Chinese, wa Japanese, hao Waisha hawapati cancer kwa haraka kama Waafrika, wale wako Amerika ama wale wako Afrika. Wale wanapata mingi sana ni wale Waafrika wako the Black Americans. Wale wanafuatwa na sasa na wale wazungu wako. Na umeona kama hata Afrika tunaona tuko na cancer ya prostate mingi. Kwa hivyo inaweza kuwa genetic, ingine ni chakula. Umeona wale wa Japanese wametoka Japan wamekuja Amerika, wanapata cancer kama wale wazungu wako huko. Ni kuonyesha environment, chakula ile wanakula pia inasababisha kuwa na prostate cancer.
Huyo ni Dr. Samuel Maina Kanyi akizungumza kutoka Nairobi na Sauti ya America.
Naam, tukiendelea na maswali ya wasikilizaji wetu, zamu ni yako na Hassan Ayubu ukiwa Tabora, Tanzania. Pamoja na Richard Zefania wa Musoma, Tanzania, wanauliza kwa pamoja. Je, kitendo cha nchi nyingi zinazotaka kujitoa kwenye mahakama ya ICC, hapa lazima kusema nchi za Afrika, kinatokana na nini na nini kitafuata baada ya nchi hizo kujitoa? Tumefuatilia sana swala hili na wachambuzi wengi wanasema si jambo rahisi kujiondoa. Lakini ni kuachie wewe Abdushakur kuweza kufanua swala hili zaidi. Lakini kabla ya hapo, kuna Dani Molel na Mrisho Salumu wa Geita na Arusha, Tanzania. Wao wanauliza nini haswa kilichosababisha Marekani kujiondoa ICC. Kazi kwako Abdushakur Abud.
Hili kwa hakika ni swala ambalo tumelizungumzia kwa mapana na marefu hivi karibuni pale Burundi ilipotangaza inajiondoa, au Gambia na Afrika Kusini. Lakini sababu kubwa ni kwamba nchi za Afrika, hasa viongozi wa Afrika, wanahisi nchi hizo zinaonewa na mahakama hiyo ICC. Sababu wanasema tangu kuanzishwa mwaka 2002 kuna kesi 10 zosikilizwa na 9 kati ya kesi hizo ni za kutoka Afrika. Na kuna kesi 10 zinabidi kufanywa uchunguzi, 5 kati ya hizo ni kutoka Afrika. Na hivyo kuzusha dhana kwamba Afrika inaonewa na ICC. Na viongozi wametaka kujiondoa. Hadi hivi sasa ni Afrika Kusini, Burundi na Gambia zowasilisha rasmi ombi la kujiondoa. Lakini kufuatana na makubaliano ya Rome ya mwaka 1998, kuna utaratibu mrefu wa kujiondoa, unaweza kuchukua hadi miaka 2 au 3, na inabidi iidhinishwe na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo ni utaratibu ambao unabidi kuchukuliwa kuweza kujiondoa. Sasa ukija kwa upande wa Marekani, kama wasikilizaji walivouliza, ni kwamba pamoja na Israel, Sudan na Russia zilimwarifu katibu mkuu wa Umoja Mataifa kwamba hawataki tena kuwa sehemu ya makubaliano hayo baada ya kutia saini mwaka huo 1998, na wakasema kwamba hawatoidhinisha mkataba wa Rome na hivyo hazina wajibu wa kisheria kutekeleza matakwa ya mkataba huo, ikiwa ni pamoja na kuwa katika mahakama ya ICC. Sababu kubwa ambayo Marekani ilitoa ni kutokana na wanajeshi wake wanaopigana katika nchi za nje, ikihofiwa kwamba watahukumiwa na mahakama hiyo na hivyo itakuwa ni ugumu, kwani Marekani nahisi ina viwango vyake kamili vya mahakama na wanaweza kufikishwa katika mahakama mbele ya sheria hapa nchini. Kwa hivyo nchi hii haikupendelea kujiunga na ICC. Wengi wanasema ICC iliundwa hasa kusaidia nchi zinazoendelea ambazo hazina mahakama madhubuti kuweza kusikiliza kesi kubwa kubwa ya uhalifu wa vita, uhalifu wa kibinadamu na kadhalika. Ndio maana sasa watu wanaanza kubadilika, wanaona kwamba inakuta kwamba ni nchi za Afrika zaidi zinakumbwa na tatizo hilo. Basi nafikiri nimeweza kulijibu swali lako.
Asante sana. Kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sasa zamu ni yako Ezekiel Lazaro Ntui wa huko chuo cha walimu Songea TC. Unauliza, ili kufahamu mtoto ni wa kwako, ni vigezo gani hutumiwa kuweza kumtambua? Haya, Abdul Shakur.
Naam, swala zuri kabisa kwa hakika. Naam, kabla ya ufundi wa DNA, yani seli za unasaba, kupima mtu kujua anatokana na nasaba gani ya binadamu, watu walikuwa wanatumia njia nyingine mbalimbali za bahati nasibu kuweza kumtambua mtoto. Lakini sasa wanachukua mate au damu ya baba na ule mtoto wanapima, halafu ile DNA ni kama kipimo ambacho kuna alama maalum ambazo zinaweza kuwa zinafanana, na mara nyingi ikiwa unatoka katika familia moja kuna ishara zote za DNA zinafanana. Familia moja hufanana na DNA zake maalum, huwa na kitambulisho maalum na tofauti na familia au mtu mwingine. Kila mtu ana DNA yake, lakini watoto wake na watakaofuatilia wanakuwa daima wanachukua kitambulisho kile. Kwa hivyo inakuwa ni kama kitambulisho cha seli ya mtu. Seli yako unaichukua kitambulisho kutoka mababu na mababu yako. Kwa hivyo wanatambua kwa njia hiyo katika hali ya hii leo.
Haya basi, msikilizaji, tukiwa tunakamilisha kipindi hiki, lakini kwanza nisome swali lako. Mpusi Dankala wa Dodoma, Tanzania. Kwa nini baadhi ya viongozi wapendi waandishi wa habari, hasa waandishi wa habari za uchunguzi? Kazi kwako, Shakuru.
Naam, swala hili bila shaka kwa upande wa Afrika zaidi, lakini inatokea pia katika nchi zinazoendelea, Amerika Kusini, Asia, huko Russia na kadhalika. Waandishi wa habari hawapendwi sana, manake ni mambo mengi. Lakini kuweza kuchambua swala hili, ninazungumza na Baraka Islam kutoka huko Tanzania wa Jamii Forum, ambaye ni mwandishi wa habari wa muda mrefu, ambaye yeye mwenyewe vile vile anaeleza alikumbwa na kadhia ambapo karibu auliwe na moja wakuu wa Tanzania. Kwa hivyo ninazungumza naye, kwanza ninamuuliza kwa nini viongozi wa kisiasa au wakuu wa serikali wanaogopa waandishi wa habari.
Kuna sababu mbili kubwa, ambazo ya kwanza inagawanywa na udhaifu upande wa viongozi wenyewe, na ya pili ni sababu ya udhaifu upande wa waandishi wa habari wenyewe. Upande wa swala linalohusu udhaifu upande wa viongozi au watendaji, inatokana na uoga, kutokujiamini, wasiwasi, kutokana na mara nyingi nyuma yake kunakuwa na mapungufu upande wa kiongozi kama mtendaji husika. Na kwa upande wa pili wa waandishi wa habari, unakuta viongozi kwa hiyo hiyo hofu, hata viongozi ambao pengine si waoga, hawana madhambi, hawana maovu, wanakuwa pengine wameshaumia ama wameathiriwa na waandishi wa habari ambao si waaminifu. Sababu lazima tuzungumzie pande zote mbili, kwamba hata sisi waandishi wa habari kuna baadhi yetu ambao pengine wenyewe wana mapungufu yao kwa wale ambao wasiofuata maadili, ambao kama ilivyo katika taaluma nyingine, kwa sababu katika binadamu na katika kila taaluma kuna watu ambao ni wanaofanya kazi kwa uadilifu na wengine wasiofanya kazi kwa uadilifu. Sasa viongozi wanapokutana na mazingira kama hayo, pengine wengine wanaanza kuwa na hofu, kuogopa kila mwandishi wa habari pengine anaweza katumika kwa ajili ya kuweza kumdhuru. Lakini katika yote haya mawili, jambo la msingi ni uwazi na uadilifu wa pande zote mbili. Kama kiongozi ni mwadilifu, hapaswi kamwe kumwogopa mwandishi wa habari. Hata kama mwandishi wa habari ana wasiwasi, pengine mwandishi wa habari ni mtu ambaye asiyefuata maadili, yeye anapaswa awe muwazi na kutumia katika kuna taasisi ya kitaaluma ambazo anaweza akapata haki yake.
Na kuna ile hali kwamba tunajua mabadiliko makubwa yamefanyika Afrika kutokana na demokrasia kuingia. Kulikuwa na mfumo wa chama kimoja, watu wamezoea kwamba wanategemea redio ya taifa. Kwa hivyo unaweza kusema mazoea pia hakuna au hawataki kufuata kufanya mabadiliko hayo.
Mabadiliko yaliyotokea, baadhi bado wanaona mabadiliko yanaweza akawaathiri kiasi kwamba ni msingi ule wa mwanzo kutokujiamini na woga kwa kuona kwamba pengine mtu atapoteza nafasi yake aliyonayo. Nadhani kwa mwanzo ilikuwa hali hiyo kutokana na mazingira, kwa mfano kwa kwetu Tanzania, kwamba watu walikuwa wanaona madaraka, uongozi ni sehemu ya kujimbikizia mali ama ya kutengenezea maisha mazuri yeye na familia zake. Kwa sasa hivi kidogo kutokana na uongozi kwa sasa wa Rais John Magufuli, huenda pakawa na mabadiliko kidogo, watu wakaona uongozi ni dhamana, sio mahala pa kutengenezea maisha yao na ya familia zao. Pengine kidogo viongozi hawatakuwa wanafanya vituko au hawatakuwa wanafanya vurugu au wanatisha waandishi wa habari kwa nia ya kuweza kupata manufaa kutokana na uongozi huo.
Huyo alikuwa Mbarak Islam. Wapenda wasikilizaji, Sunday, naona muda umemalizika, hatuna budi kuwaaga na kusema kwaherini. Msiache kupromosha maswali yenu hivi punde. Basi nampisha BMJ Muridhi kutuletea viji mambo. Kwa hivyo kwaherini, mimi Abdushakur Abud, hadi wakati mwingine.
Nam, hujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika popote pale ulipo. Ni wakati mwingine tena ambapo nimejaa hapa studio tukiangazia vituko, sarakasi, maajabu na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Umetokea kizaizai wiki hii katika mji mmoja kwenye kaunti ya Bungoma katika magharibi mwa nchi ya Kenya, baada ya mtu anayeaminika kwamba alikuwa ameiba gari la wenyewe kuvamiwa na nyuki wengi kweli kweli. Ajabu. Yaaminika nyuki hao walimvamia ghafla bin vu, wasijulikane wametoka wapi. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha Citizen nchini Kenya, mtu huyo ambaye alitambulishwa kwa jina la Francis alikuwa amemnyang'anya mtu gari lake dogo aina ya Premio baada ya kumpumbaza kwa kutumia dawa. Mwenye gari lililokuwa limeibwa anaeleza hapa kilichojiri.
Jamaa akakuja ikawa kwamba akajifanya yeye anahitaji gari za kuhaya. Tukaelewana ya kwamba atakuwa analipa shilingi 5000 kwa siku kwa gari 5. Sasa nilikuwa katika mazungumzo, nikaenda kununua credit, nikawaja jinsi yangu hapo. Kuruti nilipoendelea kunywa, kaanza kukosa fahamu.
Baada ya hapo mwenye gari alipozinduka kutoka hali ya kutojifahamu, yamkini alimtafuta mganga mmoja anayeaminika kuwa mkali mno katika eneo hilo. Na je, polisi walikuwa wamemwambiaje mwenye gari kabla yeye kuamua kwenda kwa mganga?
Kienda kwa polisi wanafuata lakini sipatikani. Nikafikiria waje tu nikuje kwa mganga. Tulipokuja kwa mganga na akanihakikishia baada ya siku 3, siku 2, kama ni nyingi ni 3, huyo mtu ataonekana na hataenda mahali wala hata badilisha namba plate. Anataka kutengeneza mkoroka akili na atasungukia tu hapa Bungoma. Tena atajikuta tu akidrive mwenyewe, na kifika siku ya 3 ama ya 2 nyuki sitamfamia, atatoka ndani na atajielekeza mwenyewe kwa polisi.
Mashahidi wanasema kwamba baada ya siku 3, siku 40 za mwezi huyo zilifika. Yaani nyuki walifanya kama walivyoagizwa na mganga. Walimvamia mtu huyo akiwa kwenye gari, jambo ambalo lilimfanya apige mayowe, akavua nguo zake zote na kuchomoka mbio pasina kujali kwamba watu walikuwa wanamtazama. Yamkini mtu huyo amejisalimisha kwa polisi, lakini kwa sababu ya kile kinachoonekana kama huruma kutoka kwa mwenye gari hilo, ambaye amenukuliwa akisema kwamba hataki mwizi huyo afunguliwe mashtaka eti kwa sababu tayari ameadhibiwa na nyuki vya kutosha, mkuu wa polisi katika eneo hilo OCPD amesema kwamba ingawa mtu huyo anatuhumiwa kuwa mwizi sugu, hatofunguliwa mashtaka kwa sababu hakuna shahidi isipokuwa nyuki ambao hawawezi kuzungumza.
Yeye anasema hataki maneno ya Nataki kustaki mwenye alichukua gari.
Na baada ya hayo kuhusu wahalifu wanaokamatwa na nyuki huko nchini Kenya, tuangalie kwingineko duniani ni yapi yamejiri. Hali ya wasiwasi bado inaendelea kutanda nchini Msumbiji baada ya visa kadhaa vya watu wenye vipara kuvamiwa na watu ambao wanasema kwamba vichwa vyenye upara vimejaa dhahabu. Maajabu. Vyombo vya habari maeneo mbali mbali ulimwenguni kote vimeendelea kuripoti kwamba hali imekuwa mbaya na ya kuogofya katika maeneo hayo ya nchi ya Msumbiji.
Bald men in Mozambique could be targets of ritual attacks.
Wanaume wenye vipara nchini Msumbiji wanalengwa na watoa kafara. Polisi wameonya baada ya mauaji ya hivi karibuni ya watu watano waliokatwa viungo. Wanaamini kuwa kichwa cha mtu mwenye upara kimejaa dhahabu. Watu watatu wameuawa katika kipindi cha wiki moja iliyopita.
Kwa hivyo msikilizaji, wapo una upara, itabidi uwe makini sana na katika hali ya tahadhari iwapo utazuru nchi ya Msumbiji katika maeneo hayo ambayo vichwa vya watu wenye vipara vinafikiriwa kuwa na dhahabu. Na kwa hayo kuhusu vipara na dhahabu, basi msikilizaji, naona muda wangu umekatika hapa studio. Usikose kujiunga nasi wakati mwingine tukikuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki kutoka hapa studio 15. Kipindi hiki utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi. Na kabla sijaondoka, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba akili ni nywele, kila mtu ana zake. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Mpenzi msikilizaji, ni kipindi hiko cha viji mambo kinacholetwa naye BMJ Muridhi, na mimi hapa Mary Mgawe niko tayari kabisa kukamilisha matangazo yetu ya leo kukusomea muktasari wa habari. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama amerudi Jakarta, mji wa Indonesia anaouita nyumbani, alipokuwa kwa muda wakati wa utoto wake, akitoa hotuba katika bunge la 4 la wana diaspora wa Indonesia. Ametoa wito kwa vijana kupigania demokrasia. Hotuba yake inaonekana itabadilisha Jakarta iliyokuwa imetingishwa mwaka jana kufuatia uchaguzi wa magavana kwenye mji. Lengo la mkutano huo ilikuwa ni kuunganisha watu wenye asili ya Indonesia kutoka duniani. Kuna wana diaspora wa Indonesia kutoka nchi 55 kwa mujibu wa watu walioandaa mkutano huo. Mkurugenzi mkuu mpya wa shirika la afya duniani Dr. Tedros Adhanom ameanza kazi kwa awamu ya miaka mitano leo Jumamosi. Waziri wa zamani wa afya na mambo ya nje wa Ethiopia ni Mwafrika wa kwanza kuchaguliwa kuongoza jumuiya hiyo. Tedros, anayetumia jina lake la kwanza, alishinda kiti hicho baada ya kupata wingi wa kura kuwashinda wagombea wa Uingereza na Pakistan mwezi Mei katika uchaguzi wa kwanza wa WHO ulioamuliwa na wajumbe wanachama.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.